បាទពេជ្រចម្រុងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមានតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះនេះរួមមានទិដ្ឋភាពបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី64នៅព្រឹកនេះលោក Ted Cruz ថាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបនឯករាជ្យជាលើកទី64ជាការរំលឹកខួបទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងធ្វើឡើងនៅព្រឹកនេះនៅឯវិមានឯករាជ្យដូចឆ្នាំមុនៗហើយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានារួមទាំងសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីនៅព្រឹកនេះមានការរៀបចំឲ្យឈរឲ្យមានរបៀបរៀបរយទៅតាមស្ថាប័ននិងតាមផ្នែកនីមួយៗលោកខុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានចូលនៅក្បែរគ្នាហើយជាអ្នកទទួលការយាងមកដល់របស់ព្រះមហាក្សត្រមុនគេចំណែកមន្ត្រីកងទ័ពនិងមន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងទៀតចូលនៅតាមផ្នែករៀងៗខ្លួនជុំវិញវិមានឯករាជ្យនៅក្នុងពិធីនេះក៏មានវត្តមានមន្ត្រីស្ថានទូតនានាចូលរួមដោយចូលនៅក្នុងពិធីនេះផងដែរចំណែកព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គយាងសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីដែលចូលនៅជុំវិញវិមានឯករាជ្យបន្ទាប់មកទើបដល់កម្មវិធីគោរពទង់ជាតិការដាក់កម្រងផ្កានិងអញ្ជើញជ័យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់របស់អាមេរិកបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយទេប្រសិនបើគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រោមការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនិងបានឃុបឃិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Ted Cruz ដែលធ្លាប់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារូបនេះនិងបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅត្រឹមថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាតាមរយៈលិខិតដែលលោកបានផ្ញើទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23តុល្លារកន្លងទៅជាការឆ្លើយតបឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជុំប៊ុនរងបានបកស្រាយថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Ted Cruz បានហៅការបកស្រាយបែបនេះថាគ្មានខ្លឹមសារនិងមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះលោក Ted Cruz បានព្រមានជាថ្មីថាប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមិនត្រូវបានបំពេញដោយរួមមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងការបញ្ឈប់ចេតនាចង់រំលាយគណបក្សប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងមិនអាចទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនិងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ថាមានភាពត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់នោះទេ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Ted Cruz មានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃប្រហោះនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនមិនត្រូវបានបំពេញរួមមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានីយវិទ្យុអាចផ្សាយឡើងវិញដោយសេរីនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការធ្វើការផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងមិនអាចទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះនោះទេ
VOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសំណារីបានទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់ពីការព្រមានដាក់អសានវ៉ាននោះទេដោយលោកថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងមិនស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសណាមួយឡើយ
អត់មានត្រូវគេខ្វល់ទេគឺថាយើងស្ថិតនៅក្រោមក្នុងដំបូលឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានសិទ្ធិស្មើភាពជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកដែរបានមានបញ្ហាអីគ្រប់ គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងស្មើភាពគ្នាអត់មាននរណាលើក្រោមឲ្យអត់មានសន្ធិសញ្ញាអីកម្ពុជាថ្នាក់ក្រោមនៅអាណានិគមយុវអាមេរិកណាយកថានឹងជាប្រតិភូនរបស់លោកខិតគ្រូនឹងទេ
បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការព្រមានរំលាយគណបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានទទួលរងការស្កោទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយពួកគេយល់ថាកម្ពុជាកំពុងឆ្ពោះទៅរកការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនិងការតាក់ទារឆ្ងាយពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនេះតាមជាទីមេត្រីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាលោកគាំទ្រធៀមទីឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំបើទោះបីជាលោកមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយធៀមទីឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថាក្បត់ជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រជាង40រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេដែលនាំឲ្យមានព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនចុះផ្សាយថាក្រុមមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងទំនងជាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកពលហំតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់វិយាឌីនៅថ្ងៃនេះថាលោកនៅតែគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដដែលបើទោះបីជាមិនមានហត្ថលេខារបស់លោកក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាឈ្មោះរបស់លោកមានរួចជាស្រេចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែលនាំឲ្យលោកមិនចាំបាច់ចុះហត្ថលេខាបន្ថែមទៀតនោះទេ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកដានៀងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានចោទគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាជាគណៈបកក្បត់ជាតិគណៈដែលបកប្រឆាំងរបស់ខ្លួនឯងកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយក្រោយពីមេដឹកនាំបកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាក្បត់ជាតិនិងបានខូបខិតជាមួយអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបកករណីនេះអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារវីដេអូនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាគណៈបក្សប្រជាជនរបស់លោកហ៊ុនសែនជាគណៈបក្សក្បត់ជាតិអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះបន្ថែមថាគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចទៅវិញទេដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែរំលាយចោលដោយលោកថាគណៈបក្សនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនេះបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដែលស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាបានដើរថយក្រោយនិងកាន់តែរួមតូចទៅក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទលោកនាងជាកន្លះខែមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវតែរំលាយករណីនេះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលចង់រក្សាតំណែងឲ្យចោះចោលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យបានមុនថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាកើតត្រឹមថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះសមាជិករបស់ខ្លួនបានចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាង40នាក់គណៈមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបើការចោះចោលនោះមានចំនួនតិចហើយបកប្រឆាំងមិនរំលាយនឹងធ្វើឲ្យបកនេះកាន់តែរឹងមាំរីកាដល់លោកណាត់សុភិប
គណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យដឹងថាជាងកន្លះខែកន្លងទៅនេះសមាជិករបស់ខ្លួនប្រមាណជាង40នាក់ហើយបានទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីរបស់បកប្រឆាំងឲ្យចោះចូលនឹងបកកណ្ដាលអំណាចជាថ្នូរទៅនឹងការរក្សាតំណែងជាប់ឆ្នោតរបស់ពួកគេគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែតុលាមកលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដោយលោកសន្យារក្សាតំណែងរបស់ពួកគេដែលបានមកតាមរយៈការបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងត្រូវរំលាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងជិត100នាក់ហើយដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងបក្សកណ្ដាលអំណាចគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះប៉ុ ប៉ុន្តែតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមនីវ័នបានប្រាប់វីអូឌីនៅថ្ងៃនេះថាដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះគណៈបក្សលោកបានទទួលពាក្យសុំលាលែងពីតំណាងរាជមួយរូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របជាង40នាក់ដែលបានទៅចុះចូលជាមួយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនៅពេលសួរថាបើតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិក ួលរលែកដែលសារព័ត៌មាននោះចុះផ្សាយទេដោយលោកថាអ្នកសុំលាលែងចេញពីបកសង្គ្រោះជាតិតាមនីតិវិធីច្បាប់អ្នកដែលនៅលេខរៀងបន្ទាប់ជាអ្នកឡើងជំនួស
គណៈមន្ត្រីមួយលាលែងចេញទៅបាក់ទៅមានមន្ត្រីមួយទៀតទៅជំនួសផងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះទៅជើងអាហ្នឹងជាច្បាប់តម្រូវហ្មងបាទអត់តម្រូវឲ្យយើងអនុវត្តតាមច្បាប់
លើពីនេះទៀតលោកម៉ៅមនីវ័នក៏អះអាងដែរថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែព្យាយាមបំបាច់បំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចោះចូលជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចនយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាបើបកប្រឆាំងមិនរំលាយហើយមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះភាកច្រើនងាកទៅចោះចូលជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចអាចធ្វើឲ្យបកនោះជួបផលវិបាកច្រើនប៉ុន្តែលោកថាបើអ្នកចោះចូលនោះមានចំនួនតិចធ្វើឲ្យប៉នេះកាន់តែរឹងមាំគណៈមន្ត្រីដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងប៉ត្រូវបានចាក់ចែងអស់នៅគ្រាមានអាសន្ន
បើសិនជាមានការចោះចូលច្រើនធ្វើឲ្យគណៈប៉នេះវាប៉ះពាល់ដល់ពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាការចោះចូលមានចំនួនតិចឬក៏គណៈប៉នេះមិនលាយទេវាអាចជាផលប្រយោជន៍ជាឱកាសសម្រាប់គណៈប៉ប្រឆាំងនឹងនៅក្នុងការសម្អាតឬក៏ក្នុងការពិនិត្យមើលទៅលើអ្នកនយោបាយដែលខ្វះខ្វាក់ជាមួយនឹងខ្លួនដែរទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏នៅតែមានអ្នកខ្វះខ្វាក់នោះមានចំនួនច្រើនអីជាដើមដែរ
ក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកម្មសខានិងអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថាននិងអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកខ្លួនឲ្យរក្សាជំហរស្មោះត្រង់នឹងបក្សកុំជឿតាមការឃោសនារបស់បកផ្សេងដោយថាដរាបណាសមាជិករបស់ខ្លួននៅមានជំហររឹងមាំនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពធូរស្រាលឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានអន្តរាគមពីអន្តរជាតិបកប្រឆាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះគណៈតុលាការកំពូលនិងបាក់សាវនាការជុំវិញបណ្ដឹងមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលស្នើសុំឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
បានលោកលានជាទីមេត្រីតឡាការក្រសួងចម្លើយមេដំណំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចិត្តចុងខែនេះនេះបើយោងតាមលិខិតអញ្ជើញដែលចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីផ្ញើទៅកាន់ក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាយោងតាមលិខិតដែរនោះមេដំណំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសួរចម្លើយជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានៅឯពន្ធនាគារតពាំងថ្លុងស្ថិតក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំតែម្ដងលោកសំសកុងសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃនេះថាមេធាវីទាំង8នាក់នឹងចូលរួមការសួរចម្លើយនេះលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីនៅរងចាំនៅពេលសួរចម្លើយនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាខាងមុខរួចទើបប្រជុំគ្នាជាផ្លូវការដើម្បីសម្រេចការងារបន្តមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅដាក់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនិងខូបខិតជាមួយជនបរទេសក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាវិធានការច្បាប់ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាការគំរាមផ្នែកនយោបាយនិងទាមទារឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាទលោកអ្នកនាងកាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាតំណាងកសិករមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីដីកសិកម្មដោយពួកគេយល់ថាច្បាប់នោះមានចេតនាបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗរំលោភយកដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពួកគេក្រោយពីមានការស្នើនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីដីកសិកម្មនោះវិញយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងកសិករសម្ដែងការត្រេកអរដោយចាត់ទុកការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជារឿងល្អសម្រាប់ពួកគាត់រាជការដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខិណារ
ដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដីកសិកម្មទៅវិញបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងទៅនឹងអ្នកប្តឹងប្តល់បង្កើតច្បាប់នេះ ក្នុងពិធីសម្ដែងសនាជាមួយក្រុមកម្មការកម្មការនីនៅតាមរោងចក្រនានាស្ថិតនៅម្ដុំតំបន់ចំការដូងកាលពីម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងចំពោះអ្នកបដិវត្តន៍បង្ការច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដីកសិកម្មដោយលោកថាប្រសិនបើមិនចាំបាច់ទេមិនចាំបាច់ធ្វើទេហើយលោកបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសុខុនឲ្យធ្វើការពិនិត្យមើលចំពោះករណីនេះឡើងវិញ
ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវស្ដាប់ហេតុផលដែរបើវាមិនជាតម្រូវការទេគ្មានការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើនាំទៅនាំខាតពេលរឿងធំជាងគេខ្ញុំថាដូចជាស្័យច្បាប់ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មដូចជាប្រើប្រាស់ដីឬក៏ខ្ញុំមើលខុសព្រោះមើលមួយផ្លែហើយក៏អត់ដាក់កាសែតតាមឡានមកហើយឮគេអាហ្នឹងគេដូចឆ្ងល់ដែរទៅមើលចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទសួរទៅនៅលោករដ្ឋមន្ត្រីតិចបើថារដ្ឋមន្ត្រីគាត់ពឹសនឹងប្រាប់ថាប៉ុណ្ណឹងបានទេតែពេលចាំឆ្នាំ2050ព្រោះមានដៃពោះងាប់ឯណាមិនក៏បខំទៅងាប់នៅឯណាអាហ្នឹងក្រាំទៅរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មហើយរាយការណ៍ល្បឿនលឿនតិចបើវាមិនការចាំបាច់ទេទៅធ្វើអាចាំបាច់មុនទៅទៅបខំប្រកាច់ធ្វើអីអានោះយើត្រងត្រងទេបង
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននោះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីម្សិលមិញថាការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មនេះត្រូវបានផ្អាកសិនកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកក្រុមតំណាងកសិករមកពី24ខេត្តបានជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោយលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានចេតនាបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរំលោភយកដីពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតំណាងកសិករមកពីខេត្តតាកែវលោកងលភិបសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការដែលយើងធ្វើនឹងគឺធ្វើក្នុងនាមដើម្បីទាមទារអ្វីសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិដែលក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ដីជាងជាតិបងតែជាម្ចាស់ដីអញ្ចឹងប្រសិនបើសម្ដេចបានអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងហើយក្រសួងក៏ចេញសេចក្តីប្រកាសអញ្ចឹងយើងមានសេចក្តីត្រេកអរដែរហើយការបន្ថយហានិភ័យយើងកាត់ថយតាម
អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាលោកថេងសឿនសាទរចំពោះការសម្រេចផ្អាកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដីកសិកម្មខណៈដែលកសិករកំពុងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដីកសិកម្មដែលមាន13ជំពូកមាន108មាត្រាត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតាំងពីឆ្នាំ2010ក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះថាសំណើច្បាប់នេះមានគោលបំណងកំណត់ការគ្រប់គ្រងដីកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកលោកស្រីអាញាធនឥណ្ឌូនេស៊ីថាក្រុមនឹងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់ដែលចូលនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសនេះឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដេសាកាតាផុសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកំពុងល្បាតសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានខកខានជនជាតិខ្មែរ4នាក់នៅក្បែរកំពង់ផែបេឡាវ៉ាន់ភាគអេសាននៃកោះស៊ូម៉ាត្រាកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាកន្លងទៅដោយចោទពួកគេថាបានចូលទៅនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែនទឹករបស់ខ្លួននិងបានប្រើប្រាស់នាវាដែលមានទង់ជាតិម៉ាឡេស៊ីបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារកាតាផុសអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីអះអាងថាបច្ចុប្បន្នកំពុងស្វែងរកការសហការជាមួយស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីនោះដើម្បីសម្រួលឲ្យពួកគេអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះបាទលោកនាងសមត្ថកិច្ចបានខកខានជនជាតិវៀតណាមចំនួន15នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីលួចមកស្នាក់នៅនិងធ្វើការងារខុសច្បាប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយអះអាងថាគ្មានលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានដឹងថាប្រិយអញ្ញារងសាលានៅបូរីធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងខុតខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន15នាក់ដែលលួចចូលមកស្នាក់នៅនិងបម្រើការងារដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបច្ចុប្បន្នជនជាតិវៀតណាមទាំង15នាក់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខុតខ្លួននិងបញ្ជូនបន្តទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះជាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់បទយូកាស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរងគ្រោះដោយសារការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនស្មុគស្មាញ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលល្ងាចនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបំផុតលំដាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកចំណែកប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2ប្រទេសទាំងពីរហាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងការដណ្ដើមយកទួនាទីជ ាបងធំដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកមេដឹកនាំរបស់ចិននិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែផ្ទុះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាញឹកញាប់ដូចជាករណីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងបញ្ហាប្រឈមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាដើមបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងតែមានចំនួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងដែនដីតៃវ៉ាន់ក្នុងការដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនតែងតែដាក់គំនាបដល់ប្រទេសតូចៗនៅជុំវិញខ្លួនទាំងនេះឲ្យចរចាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានចំនួនដែលមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចេញមុខជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែអូសបន្លាយមិនមានដំណោះស្រាយចេញនៅឡើយទេចំណែកបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជំរុញឲ្យចិនចេញមុខដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលទៅចរចាព្រោះអាមេរិកចាត់ទុកថាចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគំរាមប្រើប្រាស់កម្លាំងតបវាយកំទេចកូរ៉េខាងជើងគឺចិនបានចេញមុខការពារចំណែកបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺបញ្ហានៅសមុទ្រខាងកើតដែលចិននិងប្រទេសជប៉ុនតែងតែប៉ះទង្គិចគ្នាជាញឹកញាប់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែងតែចេញមុខការពារជប៉ុនផងដែរជាញឹកញាប់ពេលដែលនាវាយាមល្បាតនិងយន្តហោះរបស់ជប៉ុនចេញការពារឬក៏ចេញល្បាតនោះគឺតែងតែអមជាមួយនាវាឬក៏យន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាសមុទ្រខាងកើតរវាងជប៉ុននិងចិនក៏តែងតែប្រឈមទៅនឹងការផ្ទុះសង្គ្រាមជាញឹកញាប់ដែរនៅក្នុងដែនកោះដែលចិននិងជប៉ុនអះអាងថាជារបស់ពួកគេដូចគ្នាក្រោយពេលដែលលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានចំនួនជាញឹកញាប់កើតឡើងដូចជាករណីលោកត្រាំព្រមមានដាក់សម្ពាធក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនត្រាំជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំដែនដីតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ចិនហៅរដ្ឋការរបស់លោកត្រាំថាជាក្រុមដែលមិនយល់ពីបែបបទនៃការទូតលើឆាកអន្តរជាតិបើទោះបីជាមានចំនួនពាក្យសម្ដីជួនស្រាលជួនធ្ងន់កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយដែលពេលខ្លះរហូតដល់ថ្នាក់ប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានការផ្ទុះសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះទេផ្ទុយទៅវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសទាំងពីរចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតដែលបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានទំហំតម្លៃពាណិជ្ជកម្មជិត600,000,000,000ដុល្លារនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅប្រទេសចិនរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះប្រធានាធិបតីរបស់ចិនលោកស៊ីជីនពីងបានរៀបចំស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃនេះចិននិងអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន250,000,000ដុល្លារបន្ថែមទៀតបើតាមសារព័ត៌មាន BBC ចុះផ្សាយបានឲ្យដឹងថាលោកត្រាំក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហានៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមិនស្មើភាពគ្នារបស់ចិនក្នុងពេលនោះផងដែរគឺលើកឡើងពីករណីនៃរបាំងទីផ្សារនិងករណីដែលចោទថាចិនលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកត្រាំបញ្ជាក់ថាលោកមិនបន្ទោសទៅលើប្រទេសចិននោះទេគឺបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីរបស់លោកដែលបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានករណីទាំងនេះកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនេះមេដឹកនាំឆ្នើមរបស់ចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានថ្លែងសារចំពោះមុខលោកត្រាំដែលថាលោកនឹងមិនរឹតបន្តឹងចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះទេគឺមានតែការបើកឲ្យទូលាយកាន់តែធំឡើងដោយគ្មានដែនកំណត់លោកស៊ីថ្លែងទៀតថាលោកនឹងបន្តប្រឹងប្រែងគៀងគរឲ្យអ្នកវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការបោះទុននៅប្រទេសចិនឲ្យបានច្រើនឡើងថែមទៀតហើយនឹងជំរុញ អ្នកវិនិយោគរបស់ចិនទៅបណ្ដាក់ទុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅពេលដែលមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំចិនកាន់ដៃគ្នាបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានឃើញនៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅពេលកន្លងទៅនោះហាក់រួមតូចទៅវិញអស់ហើយប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែចែកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងបង្ហាញពីការទំនាក់ទំនងបែបយល់ចិត្តនិងស៊ីជម្រៅបំផុត
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បត់យកការ
កាលពីពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរប្រទេសថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលចោទថាចូលទៅស្នាក់នៅនិងធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីថៃករណីនេះក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការពលករចំណាក់ស្រុកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ72លាននាក់ទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់គណៈនៅក្នុងប្រទេសថៃតែមួយមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជាង 1,700,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាការរស់នៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតនឹងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលមាននីតិវិធីស្មុគស្មាញព្រមទាំងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងប្រើពេលយូរជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានត្អូញត្អែរពីការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងថាមាននីតិវិធីស្មុគស្មាញយឺតយ៉ាវនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកបូសាវីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកភូមិស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយនឹងពលរដ្ឋសារព័ត៌មានលោកផុកសារៀមដើម្បីពិនិត្យអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមានការខុសច្បាប់សូមស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
បាទសពើគាត់មានមីខ្យល់គាត់ជួនកាលគាត់អត់បានគាត់មានមីខ្យល់គាត់រត់ការអោទៅណាប៉ុន្តែក្រោយថ្មីនេះគាត់តោផ្ទាល់បញ្ជាពីឃុំទៅបញ្ជាថាគាត់នេះពិតជារស់នៅក្នុងឃុំនេះពិតប្រកបមែនទៅគាត់ក៏បំពេញសំណុំបែបបទទៅបានគាត់ទៅទ្វីបផ្ទាល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទ
អញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាខេត្តនេះមានសាខាក្រុមហ៊ុនជ្រើសពលករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន3ក្រុមហ៊ុនរួមមានក្រុមហ៊ុន168 Manpower Supply Co Ltd ក្រុមហ៊ុន SPT SE NC Cambodia Rexus Co Ltd ក្រុមហ៊ុន Annie Ratha Best Manpower Co Ltd មន្ត្រីក្រុមហ៊ុនជ្រើសពលករមួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុន168 Manpower Supply Co Ltd ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន3សាខាក្រុមហ៊ុនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកដូចសុភិរិទ្ធឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទទួលពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជប៉ុនដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់ពីតម្លៃនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននោះទេលោកបន្តថាការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនពលករទាន់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់រយៈពេលប៉ុន្តែការធ្វើលិខិតនោះគឺធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ជាន់ពេលហងយើងមិនអង្គការដាក់ពាក្យដាក់អីយើងប្រាប់ពីលៀននៃការដំណើរឯកសារអញ្ចឹងណាតែពេលចឹងទេយើងជំនឿគាត់ថាឥឡូវនេះដាក់ពាក្យនៅពេលនេះរហូតរយៈពេលក្នុងថ្ងៃនេះបានគាត់បានចេញអញ្ចឹងណា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកាងារកម្ពុជាផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរខុសច្បាប់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមានជាង300,000នាក់ប៉ុន្តែរយៈពេលដែលតម្រូវចុះបញ្ជីទទួលភាពស្របច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017មានអ្នកចុះឈ្មោះបានត្រឹមតែ 23,737 នាក់នៅសល់ប្រមាណ 100,000 នាក់ទៀតពលករមួយរូបទៀតនៅភូមិស្វាយខ្មៅឃុំពន្លៃស្រុកភ្នំស្រុកអ្នកស្រីមិនហឺតដែលមានវ័យជាង40ឆ្នាំបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនខ្វះការទទួលខុសត្រូវពីក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករនិងរដ្ឋាភិបាលដោយអ្នកស្រីប្រាប់ថារូបគាត់ធ្លាប់ចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកស្រីបន្តថាក្រុមហ៊ុនខ្លះធានារ៉ាប់រងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនឲ្យពលករប៉ុន្តែបើពលករមិនចូលធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុននោះទេគេបង្កក់ទុកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគាត់
ខ្ញុំទូពីអ្នកមីប្អូននោះប៉ັດតសែតប៉ັດមិនអោយទេមិនអោយទេតែខ្ញុំប្របាក់ខ្ញុំជួលគីពីក្មេងនេះឯងទៅយកប្រាក់នេះថៃនោះទៅយក บอลบอลในนุ่ยไทยเนี่ยมีจ่าปัสเปื่อในกินนุ่ยไทยเป๊กอ้อยย่ำจ่อปีไทยโม่แต่มันนี่เองเต็มมีอยู่ปัสเปื่อยปิงนี่นั่นละโม่มันนี่เองเฮ้ยกี่อัศว์จัดกี่ทาเตอร์ละเมียนมีจ่าครูนโม่มีจ่าครูนนุ่มบ้านโม่เต้เมียนไก่บัดไก่บัดก็กิมอยู่จังบ้านอุ่ยติดย่ำสู้โตก็สักจังอ้อยเตยสิทธ์อ้อยเตยสิทธ์อ้อยทาเตอร์แต่อ้อยเตยสิทธ์อ้อยย่ำมันกี่อ้อยปัสเปื่อมันกี่อ้อยปัสเปื่ออ้อยเตยสิทธ์เตะมีตายย่ำจูกี่ตัวอ้าวละประมุ่ยเปื่อน
ประธานมนตรีการเงินนางบรรดาบรรดาวิจิจิเวะขาดบันทีมินเจย์ลูกรุสรมมีนประสาทาโยงตามสิกได้จุนดำนังระบบกระทรวงการเงินนางบรรดาบรรดาวิจิจิเวะกรมหุ้นเอกชนเชื้อเรือปลกอมีนจำนวนชัดสำหรับปีกรมหุ้นสำหรับเชื้อเรือปลกอเตากราปฏิเนตุเตียงปฏิปนแต่สำหรับนักขาดบันทีมินเจย์มีนสาขากรมหุ้นสอบมัดจำนวนใบกรมหุ้นปนรวมมีนกรมหุ้น168 Manpower Supply Co. Ltd.กรมหุ้น SPT SE NC Cambodia Resources Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនអនិរដ្ឋា Bestman Power Co Ltd
ហើយជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងកាងារនិងម្ដងម្ដាលវិជ្ជាបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់អស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជនខលខូចជនឆ្លៀតឱកាសជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនឬអង្គការមួយចំនួនមិនមានមោះក្នុងតារាងខាងលើហើយធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់ក្រោមរូបភាពជ្រើសរើសម្ដងម្ដាលបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេសខុសច្បាប
់លោករស់សរមមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាបើសិនក្រុមហ៊ុនបានទទួលថវិកាពីពលករធ្វើបំពេញសំណុំឯកសារធ្វើការងារត្រឹមត្រូវហើយនោះបែរជាបោកប្រាស់ពលរដ្ឋវិញលោកថាពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់មន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីអាជ្ញាធរមានចំណាត់ការ
តាកតងទៅនឹងទទួលថវិកាហើយហើយតាកតងទៅនឹងផ្ដាល់ជួននៅលិខិតស្រោចបាប់នឹងផ្ដាល់ការងារទៀតហើយក្រុមហ៊ុននោះធ្វើមិនបានច្រើនខែច្រើនថ្ងៃយើងចង់និយាយចេះពលករត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងមកមន្ទីរទើបមន្ទីរមានសិទ្ធិអញ្ជើញពលករនោះអាណាក្រុមហ៊ុននោះមកធ្វើការដោះស្រាយសម្របសម្រួលតាមបែបដែលថាក្នុងការសម្របសម្រួលមួយឲ្យអ្នកទាំងពីរទទួលយកបានទៅវិញ
កាលពីខែកក្ដាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលថៃបានរៀបចំឲ្យពលករខុសច្បាប់ដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងអស់បំពេញលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលភាពស្របច្បាប់យោងតាមសេចក្តីសម្រេចនោះឲ្យដឹងថានីតិវិធីបំពេញលក្ខខណ្ឌមាន3ដំណាក់កាលទី1ថៅកែថៃទៅចុះឈ្មោះពលករពីថ្ងៃទី24កក្កដាដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាទី2ពីថ្ងៃទី8ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាពលរដ្ឋត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យទាំង97កន្លែងនិងចុងក្រោយពលករស្នើសុំលិខិតស្នាក់នៅនិងបណ្ដាការងារនិងបានការងារពីគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់និងមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍និងក្រសួងការងារថៃអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួនបវរលោកទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតាមមូលដ្ឋានជនបទពិតជាមានការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងស្វែងរកសេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងវីសាការងារពិតមែននិងទទួលរងការចាញ់បោកពីតំណែងក្រុមហ៊ុននិងមេខ្យល់ជាមួយគ្នានោះដែរលោកថាតម្លៃក៏ថ្លៃដែលពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពធ្វើវាទើបធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប
់ប៉ុន្តែបញ្ហាវាកើតឡើងគឺទីមួយតម្លៃថ្លៃអ្នករត់ចានទីសួយសាកនោះថ្លៃពេកសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់អ្នកខ្លះគាត់អត់មានលទ្ធភាពធ្វើទេអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែពុះពៀបថយបឋានធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យខុសច្បាប់ហើយបញ្ហាទី2មានខ្លះមិនមែនជាទូទៅទេគឺថាមានខ្លះមានតិចតួចគឺត្រូវចាញ់បោកគេគឺឲ្យលុយទៅហើយទៅធ្វើហើយអត់ទទួលបានប៉ាសពតឬក៏វីសាការងារមកទេអត់បានអានេះជាបញ្ហា
ប៉ុន្តែលោកសួនបវរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំមណ្ឌលសម្ចតមួយកន្លែងនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសម្រាប់សម្រួលធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងវីសាការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះលោកថាអញ្ញាធននឹងរឹតបន្តឹងតាមច្រករបៀងតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ព្រោះខ្ញុំឃើញថាបញ្ហានេះគឺជាការលំបាកមួយដែលក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តស្នើទៅស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេវានេះរំកិលមកគៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យគាត់អាចធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះហើយនឹងទទួលបានវីសាការងារដោយងាយស្រួលហើយខ្ញុំយល់ថានៅមណ្ឌលសំចតនៅប៉ោយប៉ែតនេះដែលយើងគ្រោងធ្វើនេះគឺមានទីតាំងធំទូលាយដែលអាចឲ្យយន្តការមួយចំនួននេះអាចមកបោះទីតាំងនៅទីនេះដើម្បីបម្រើសេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅកម្ពុជាមានតម្លៃថ្លៃនិងប្រើរយៈពេលយូរជាងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាលោកប្រៀបធៀបថាតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃជាង100ដុល្លារប្រទេសឡាវមានតម្លៃ35ដុល្លារប្រទេសថៃ35ដុល្លារគណៈប្រទេសវៀតណាមតម្លៃជាង30ដុល្លារ
អានឹងគឺរឿងប្រមូលផ្ដុំណាអំណាចប្រមូលផ្ដុំសេវាប្រមូលផ្ដុំពិសេសរឿងសេវាប្រមូលផ្ដុំនៅថ្នាក់ជាតិនឹងវាខ្លាំងដែរវាហើយរបៀបនេះវាធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវហ្នឹងហើយអត់មានអីក្រៅពីយឺតយ៉ាវហើយតែគេកំណត់យូរហើយតម្លៃវាថ្លៃតម្លៃហ្នឹងក៏យើងមើលទៅសម្រាប់តម្លៃនៃវិជ្ជាជីវៈបង់ឲ្យទៅចាយាល័យទៅកាត់ផ្លង់ដែរហ្នឹងណាវាថ្លៃរួចទៅហើយអានឹងមិនទាន់គិតថាមានតម្លៃសេវាបរិវត្តឡើងមកធ្វើដំណើរជិះតាក់ស៊ីជិះឡានក្រុងមកមកស្នាក់នៅមួយយប់ហើយបានទៅវិញតែដល់គិតពីការខាតពេលវេលាខាតការធ្វើដំណើរនោះទៀតបងយើងនៅតែចង់ឲ្យសេវាហ្នឹងវាវិមជ្ឈការទៅដល់ផ្នែកខេត្ត
ចំពោះលោកមឿនតុលានាយកអង្គការសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាតាមការប៉ាន់ប្រមាណពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនប្រមាណ 1.9 លាននាក់ក្នុងនោះ 1.6 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលលោកថាអ្នកស្របច្បាប់មានចំនួន 60% និងអ្នកខុសច្បាប់ចំនួន 40%
រងគ្រោះទី2ទៅជាជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែប្រើប្រាស់ឯកសារខ្លាំងៗទៀតតែចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3យើងឃើញពលរដ្ឋយើងដែលទៅព្រឹកការនៅថៃទៅខុសច្បាប់ហើយថៃបើកឲ្យចុះបញ្ជីទៅជាពលករស្របច្បាប់អីហ្នឹងតែបើតែខាងរដ្ឋាភិបាលយើងចុះទៅចេញប៉ាសពតទៅធ្វើប៉ាសពតអីចឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតាមការលើកឡើងរបស់ពលករហ្នឹងក៏ថាអ្នកដែលបានធ្វើប៉ាសពតក្នុងឆ្នាំ2014មកដល់ពេលនេះអ្នកខ្លះនៅតែមិនទាន់បានទទួលប៉ាសពតឡើយទេហើយលុយនេះគឺបង់ហើយហើយទាំងនេះប្រាក់ក៏បង់ថោកក៏ដាក់អញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចដែល3សំខាន់នៃបញ្ហាប៉ាសពតហ្នឹងបាទ
លោកមឿនតុលាមានប្រសាសន៍ទៀតថាករណីនេះដោយសារការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមាននីតិវិធីវែងឆ្ងាយលោកមឿនតុលាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតកន្លែងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទៅតាមច្រកចេញចូលតែមួយនៅក្នុងស្រុកក្រុងនៅតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យបានច្រើនដែលលោកថាអាចជួយបង្កើនល្បឿននិងកាត់បន្ថយការចំណាយដល់ពលករជាមួយគ្នានោះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែនខ្មែរថៃក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យមានកន្លែងធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅទីតាំងចិត្តតំបន់ពួកគេរស់នៅដូចជានៅទីរួមខេត្តហើយមានតម្លៃថោកនិងឆាប់រហ័សឲ្យដូចប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
បានលោកនាយកទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងបានចាប់ប្រកាន់គណបកកណ្ដាលថាជាគណបកក្បត់ជាតិគណៈដែលគណបកប្រឆាំងខ្លួនឯងកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយចោលក្រោយពីមេដឹកនាំបកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាក្បត់ជាតិនិងថាបានខុបខិតជាមួយអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះអតីតមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនឹងប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារវីដេអូលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយចោទថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាគណៈបកក្បត់ជាតិអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបន្ថែមថាគណៈបកកណ្ដាលទៅវិញទេដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវតែរំលាយចោលដោយលោកថាគណៈបកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរតែងចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកគណៈដែលស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាបានដើរថយក្រោយនិងកាន់តែរួមតូចទៅក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបាទលោកនាងតឡាការក៏គ្រងសួរចម្លើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចិត្តចុងខែនេះនេះដោយយោងតាមលិខិតអញ្ជើញដែលចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរទ្ធីផ្ញើទៅកាន់ក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាបើតាមលិខិតដដែលនោះមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងសួរចម្លើយជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានៅឯពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំតែម្ដងលោកសំសកុងសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់យោឌីថាមេធាវីទាំង8នាក់នឹងចូលរួមការសួរចម្លើយនេះលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីនឹងរងចាំនៅពេលសាកសួរចម្លើយនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិការរួចទើបប្រជុំគ្នាជាផ្លូវការដើម្បីសម្រេចការងារបន្តរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាវិធានការច្បាប់ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាការគំរាមផ្នែកនយោបាយនិងទាមទារឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ បាទលោកនាយកអាញាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថាក៏ក្រុងនឹងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់ដែលចូលនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសនេះឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជួងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដេសាកាតាផូសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះកំពុងល្បាតសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានខូចខ្លួនជនជាតិខ្មែរ4នាក់នៅក្បែរកំពង់ផែបេឡាវ៉ាន់ភាគអេសាននៃកោះស៊ូម៉ាត្រាកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាដោយចោទថាបានចូលទៅនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែនទឹករបស់ខ្លួននឹងថាបានប្រើប្រាស់នាវាដែលមានទង់ជាតិម៉ាឡេស៊ីបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ដាសាកាតាផូអញ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីអះអាងថាបច្ចុប្បន្នកំពុងរកការសហការជាមួយស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីនោះដើម្បីសម្រួលឲ្យពួកគេបានមកកាន់មាតុភូមិកំណើតវិញបាទលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកលីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា